Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, Javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacije. Sneg doneo mnogo problema putarima, Sjenička sela i dalje zavejana. Put Brzeće Kopaonik ponovo prohodan. Poslednjeg dana praznika očekuju se gužve u saobraćaju. Uprkos blagim znacima oporavka i 2012. godina biće ekonomski teška, kaže premijer Mirko Cvetković. Flota ruskih ratnih brodova uplovila u sirijsku luku Tartus. Neuspešan dan za naše teniserke. Ana Ivanović izgubila na startu turnira u Sidneju, a Bojana Jovanovski ispala iz kvalifikacija. Tipsarević u finalu turnira u Čenaju, u ovim trenucima igra protiv Miloša Raonića. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Sutra će biti oblačno, mestimično slaba kiša i sneg, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Kiša, veter i sneg udružili su napore da u Srbiji uspore saobraćaj, ali i da otežaju svakodnevni život građana, posebno u Sjenici i okolnim selima. Putari su uspeli da za saobraćaj osposobe deonicu Kruševac-Kopaonik preko Brzeća, koja je u dužini od 2 km bila zatrpana snegom. Kraj je vikenda i božićnih praznika, pa gužve u saobraćaju ima i na svim važnijim pravcima u Srbiji. Najvažnije je voziti oprezno i poštovati sve propise, upozoravaju iz Uprave saobraćajne policije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Najteža situacija je u Sjenici i okolnim selima, gde se posle višečasovne mećave i svakodnevni život građana i saobraćaj u tom delu Srbije korak po korak vraćaju u relativno redovno stanje, kaže za naš radio predsednik opštine Sjenica Muriz Turković.
Veliki deo sjeničkih sela odsečen od sveta. Zahvaljujući mehanizaciji kojom Sjenica raspolaže, mi smo uspeli da deblokiramo glavne putne pravce prema Novom Pazaru, prema Ivanjici i prema Novoj Varoši. I deblokirali smo sela koja se nalaze na tim putnim pravcima. Sva druga sela su i dalje odsečena. Danas ćemo u toku dana uz pomoć vojske, uz pomoć njihove mehanizacije, uspeti da deblokiramo, nadamo se, sva sela u našoj opštini.
Putari su uspeli da za saobraćaj osposobe deonicu Kruševac-Kopaonik preko Brzeća, koja je u dužini od 2 km bila zatrpana snegom, ali je, po rečima Vanje Branković iz Automoto Saveza, i dalje neophodan poseban oprez za vozače koji koriste tu saobraćajnicu.
Vozačima koji se upute ka Kopaoniku savjetujemo da koriste magistralni put preko Jošaničke banje. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je kretanje ka Kopaoniku, Goču, Goliji, preko Tare, na putima Peštera, kao i u višim predelima Valjevskog kraja. Saobraćaj je i ovog popodneva pojačanog intenziteta, a na graničnim prelazima zadržavanje su i do 60 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde se prilikom izlaska iz naše zemlje čeka i do 4 sata.
Zbog lošeg vremena, kraja vikenda i božićnih praznika, preporučujemo vozačima pojačan oprez na svim saobraćajnicama u Srbiji, rekao je Zlatko Belencan iz Uprave saobraćajne policije.
Svim učesnicima u saobraćaju preporučujem da prilagode brzinu stanju kolovoza i stanju u saobraćaju, da se drži rastojanje i odstojanje, da bi se bezbedno stiglo na destinaciju na koju se pošlo. Na teritoriji grada Beograda desilo se 13 saobraćajnih nezgoda, 2 sa elementima krivičnog dela. Na teritoriji Republike Srbije desilo se 33 saobraćajne nezgode, u kojima je 24 lica zadobilo telesne povrede.
Meštani tri sela na Staroj planini, Pakleštica, Bela i Gostuša, zbog visokih snežnih nanosa koji su pokidali mrežu i dalje su bez struje. U elektrodistribuciji u Pirotu kažu da se očekuje da snabdevanje strujom tih sela bude uspostavljeno tokom dana.
Problem sa snegom i u Austriji. Zapadni deo Austrije zahvatila je snažna oluja koja je izazvala pravi haos na putevima, ali i poremetila saobraćaj na austrijskoj železnici.
Saobraćaj na najvećoj železničkoj liniji u Austriji, koja povezuje istok i zapad zemlje, prekinut je juče posle obilnog snega u Tirolu. Ta pruga je i jutros bila zatvorena za saobraćaj. Dve ostale železničke linije koje povezuju Tirol sa južnom Nemačkom takođe su prekinute. Oluja Andrea prošla je preko zapada Austrije brzinom od 130 km na čas, donevši velike količine snega, a meteorolozi najavljaju da će se snežne padavine nastaviti i narednih dana.
Premijer Mirko Cvetković izjavio je da će, uprkos blagim znacima oporavka, i 2012. godina biti ekonomski teška, prvenstveno zbog uticaja krize.
2012. također jeste godina krize, pa čak i ako ostvarimo tu stopu od 1,5, to nije dovoljna stopa da bi obezbedila neki značajni porast zaposlenosti ili neki značajni poboljšanje u standardu života ljudi. Nažalost, imat ćemo i dalje tešku godinu, ali to je nešto što je pred nama i sa snagom i energijom treba da se upustimo u rješavanje tih problema. Uzgred da kažem da je nedavno objavljen podatak o industrijskoj proizvodnji za 11. mjesec 2011. koja pokazuje rast od 2%, nešto malo više od 2%, što je vrlo dobar signal, imajući u vidu da smo prethodno imali neku vrstu opadanja, a da u proseku također imamo za 11 mjeseci da industrijska proizvodnja će premašiti 2%.
Ruski kredit vredan 800 miliona dolara trebalo bi da bude realizovan kroz 4 projekta modernizacija srpskih železnica. Predviđeni su izgradnja drugog koloseka na pruzi Beograd-Pančevo, rekonstrukcija 110 km železničkog koridora 10, nabavka novih dizel motornih vozova, kao i završetak pruge Valjevo-Loznica. Pri kraju su pregovori, a kada ugovori budu sklopljeni, ministarstva finansija dve zemlje potpisat će finansijski ugovor. Njega treba da ratifikuje i srpski parlament. Više detalja Borislav Vučetić.
Sredinom decembra predstavnici Srbije i Rusije počeli su pregovore oko realizacije kredita od 800 miliona dolara. Ovih dana su nastavljeni pregovori, a prema najavama očekuje se da ugovor bude potpisan ovog meseca. Generalni direktor Železnica Srbije Milovan Marković ukazuje na prve moguće izvođačke ugovore.
To je projekat izgradnje drugog koloseka na deonici Beograd-Pančevo, odnosno Pančevački most, Pančevo, glavna stanica. Postoji dogovor sa ruskom stranom da se finansira i izrada nedostajuće projektne dokumentacije vezano za projekte koji su predviđeni za realizaciju iz ruskog kredita. Treći projekat koji bi mogao biti obuhvaćen prvim ugovorom, to je nabavka novih dizel-motornih vozova u vrednosti od 100 miliona dolara od istog isporučica sa kojim smo 2010. godine potpisali ugovor o isporuci 12 dizel motornih vozova.
Mnogi željno očekuju da sredstvima iz ruskog kredita bude konačno završena pruga Valjevo-Loznica, na kojoj su proteklih decenija više puta započeti pa obustavljeni radovi. Naravno, za železnički saobraćaj je od velikog značaja i predviđena rekonstrukcija 6 deonica na koridoru 10, ukupne dužine od oko 110 km. A da bi se odobrio kredit, potrebni su projekti i konkretni ugovori. To je bio razlog što se kasni sa očekivanim početkom realizacije ovog kredita. Ambasador Rusije Aleksandar Konuzin je na to ukazao još marta prošle godine. Glavni problem je što nema gotovih projekata. Kada budu završeni, tada možemo potpisati ugovore i tek tada izdvojiti finansijska sredstva.
I tada možemo budu vidjeljati sredstva.
Ruski kredit, od kojeg je 800 miliona dolara namenjeno modernizaciji srpskih železnica, dogovorili su još 2009. godine predsjednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitri Medvedev. Na neophodnost revitalizacije infrastrukture železnice ukazuje podaci da je proteklih 10 godina u taj posao ulagano samo 7,5% od potrebnog, pa sada imamo prosječnu brzinu putničkih vozova od 45 km na sat, a teretnih 25.
Grad Beograd nema nikakvih dugovanja prema poreskoj upravi i na listi dužnika se našao zato što poreska uprava nije ispravila tehničku grešku, iako je najavila da će to učiniti još u aprilu prošle godine, saopštila je gradska uprava.
Kako se navodi, grad Beograd je zvaničnim dopisom od 20. aprila prošle godine obavestio poresku upravu da prema toj instituciji nema dugovanja i tom prilikom dostavljena je sva neophodna dokumentacija. Iz poreske uprave tada je poručeno da je u pitanju tehnička greška, a pošto ona još nije ispravljena, u gradskoj upravi očekuju da će to biti učinjeno odmah posle božićnih praznika.
Flota ruskih ratnih brodova uplovila je u pomorsku bazu Tartus u Siriji. Tokom noći nastavljeni su žestoki sukobi između sirijske vojske i vojnih dezertera. Arapska liga razmatra mogućnost da zatraži pomoć Ujedinjenih nacija svojoj misiji u Siriji, koja nije dovela do okončanja devetomesečnog nasilja režima Bašara el-Asada nad demonstrantima. Pripremio Srđan Savić.
Ruska flota, u kojoj su ratni brodovi i podmornice, ali i borbeni avioni, helikopteri i nekoliko sistema protiv avionskih raketa, uplovila je u svoju, nedavno proširenu, bazu na teritoriji Sirije. Još od početka marta, kada je počela pobuna protiv predsjednika Asada, Moskva se pokazala kao saveznik vlasti u Damasku. Sirijska zvanična agencija SANA citira jednog oficira ruske ratne mornarice, koji je izjavio da je cilj ove posete jačanje prijateljskih veza Rusije i Sirije i izražavanje solidarnosti sa sirijskim narodom. Rusija odbacuje svako mešanje u sirijsku krizu, ali uložila veto na nacrt rezolucije zapadnih zemalja koje su Savetu bezbednosti predložile uvođenje embarga na isporuku oružja Siriji. U žestokim sukobima tokom prethodne noći između sirijske vojske i vojnih dezertera u provinciji Dera poginulo je više od 30 ljudi, među kojima 11 vojnika. Zbog nastavka krvoprolića, ministri spoljnih poslova članica Arapske lige sastaće se danas u Kairu da bi razmotrili mogućnost da zatraže od Ujedinjenih nacija pomoć za svoju misiju u Siriji, čije prisustvo nije dovelo do okončanja desetomesečnog nasilja nad demonstrantima. Premijer Katara ocenjuje da Sirija ne sprovodi mirovni plan Arapske lige koji je prihvatila i da posmatrači zato treba da se povuku. Međutim, šef posmatračke misije Arapske lige tvrdi da će posmatrači nastaviti da rade u skladu sa protokolima dogovorenim sa sirijskom vladom.
Više od milion đaka u Libiji počelo je novu školsku godinu sa novim nastavnim programom i novim udžbenicima istorije u kojima više neće biti isticani uspesi Muamera el-Gadafija, a kritikovana fašistička Italija, cionističke Sjedinjene Države i đavolski Zapad, saopštili su libijski zvaničnici. U novom materijalu naći će se trobojka pobunjeničkog pokreta kao i istorija revolucije.
Teretni brod Rena, koji je od oktobra nasukan u blizini Novog Zelanda, prepolovio se tokom oluje na dva dela, tako da su se brojni kontejneri s broda našli u moru, što je izazvalo strah od dodatnog izlivanja nafte. U moru je do sada završilo oko 300 kontejnera, od gotovo 880 koliko ih se još nalazi na brodu. Havarija broda Rena ocenjena je kao najteža pomorska ekološka katastrofa u istoriji Novog Zelanda i pre nego što se brod raspao.
Severno-korejska televizija prikazala je snimke novog lidera Kim Jong-una kako upravlja tenkom i posmatra vojne vežbe. Državna televizija prikazala je snimke danas na dan koji se smatra rođendanom Jong-una. Tačan datum njegovog rođenja nikada nije objavljen. Kim je prošlog meseca imenovan za vrhovnog lidera severno-korejskog naroda, vladajuće partije i vojske nakon smrti svog oca Kim Jong-ila. Srpska radikalna stranka saopštila je da je zabrinuta za zdravlje svog lidera Vojislava Šešelja zbog, kako je navedeno, njegove neadekvatne medicinske nege u Haškom tribunalu.
Šef pravnog tima za odbranu Šešelja Zoran Krasić izjavio je da je u četvrtak lideru radikala dostavljen lek koji on ne koristi i da je on odbio da ga uzme. Krasić je rekao da je zatvorski lekar priznao da to nije lek koji je propisao, niti medikament koji Šešelj koristi. Lider radikala je u petak iz pritvora prebačen u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.
Broj građana Srbije koji traže pravdu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu konstantno raste. Prema nezvaničnim informacijama, do sada je tom sudu upućeno više od 5000 predstavki. Pravni stručnjaci smatraju da razlog za tako veliki broj žalbi leži u neuspehu reforme pravosuđa i selektivnom izboru, odnosno reizboru sudija i tužilaca. Pripremila Ida Maričić.
Najveći broj predstavki odnosi se na dugotrajanje sudskih postupaka i neizvršavanje pravosnažnih presuda pred domaćim sudovima, izjavio je zastupnik Srbije pred tim sudom Slavoljub Carić. On je podsjetio da je sud u Strasburu do sada doneo ukupno 56 presuda koje se odnose na Srbiju. Prema njegovim rečima, u 49 njih utvrđena je barem jedna povreda odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima. Među brojnim predstavkama u Strasburu je i slučaj nedavno amnestiranog glumca Žarka Lauševića, topčiderskih gardista, kao i nekadašnjih članova pokreta Otpor, nakon što je sud u Požarevcu Marka Miloševića oslobodio odgovornosti za njihovo prebijanje zbog zastarelosti predmeta. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević ocenjuje da razlog stalnog porasta broja predstavki treba tražiti u neuspeloj reformi pravosuđa i selektivnom izboru pravosudnog kadra.
građani očigledno nezadovoljni načinom na koji se njihova prava štite, obraćaju se Strasburu. I očigledno je da se više pritisak ne može vršiti na sudije pojedinačno, nego da se mora na odgovarajući način organizovati sudski sistem. Ovo što mi do sada imamo nije odgovarajuće organizovanje sudskog sistema.
Advokat Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije kaže da stanje u srpskom pravosuđu ukazuje na to da će broj onih koji će pravdu tražiti u Strasburu biti još veći.
Sasvim normalno da ima mnogo postupaka pred sudom u inostranstvu. Građani se obraćaju tom sudu tražeći posljednju mogućnost da ostvare svoja prava. I najnovije izmjene kod nas i transformacije u sudstvu nisu donele ništa novo. Znači, naš pravni sistem je potpuno nesiguran i nije ništa bolji nego što je bio pre. Čak mislim da je u goroj situaciji nego što je bio pre ovih reformi.
U prvih šest mjeseci prošle godine Srbija je po broju podnetih predstavki bila na 7. mjestu u Europi. Ispred su Rusija, Turska, Ukrajina, Rumunija, Italija i Poljska, koje međutim, kako primećuje Slavoljub Carić, imaju i znatno veći broj stanovnika.
U prethodnih nekoliko godina postignuti su najveći rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i po prvi put Srbija nema šefa podzemlja, izjavio je državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen. On je rekao da se svi koji su imali tu ulogu ili o kojima su mediji pisali kao o vođama organizovanog kriminala, sada nalaze u zatvoru ili u bekstvu u nekim dalekim zemljama.
Homen je rekao da ta činjenica predstavlja jasnu poruku države da neće tolerisati pravljenje velikih i moćnih kriminalnih klanova, kao što je to bio slučaj u prethodnih 20 godina. Prema njegovim rečima, posle borbe protiv organizovanog kriminala i narkodilera, prioritet je borba protiv visoke korupcije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije čućete između ostalog i to da novi pravilnik o zaštiti prava putnika u aviosaobraćaju predviđa novčane nadoknade putnicima čiji je let otkazan ili kasni više od 2 sata. Pojedine aviokompanije još uvijek ne razmišljaju o isplati takvih penala, ali su spremne da putnicima izađu u susret makar time što će im obezbediti da nešto pregrizu dok čekaju let.
Za svako čekanje na let svim putnicima obezbeđujemo sendvičku i osvježujuće napitke.
Vodimo vas i na novogodišnji sajam knjiga i ove godine pokazalo se da je knjiga omiljeni poklon za praznike.
Najviše se sada opredeljuju za dečje ove knjige, zato što su praznici, novogodišnji i božićni, a idu, boga mi, i ove kapitalne koje mi imamo, ove baš stručne knjige.
Ali i pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Sneg doneo mnogo problema putarima, sjenička sela i dalje zavejana, put Brzeće Kopaonik ponovo prohodan. Poslednjeg dana praznika očekuju se gužve u saobraćaju. Uprkos blagim znacima oporavka i 2012. godina biće ekonomski teška, kaže premijer Mirko Cvetković. Flota ruskih ratnih brodova uplovila u sirijsku luku Tartus. Janko Tipsarević igra finale turnira u Čenaju protiv Kanađanina Miloša Raonića. Posle 1-1, trenutni rezultat u trećem setu je 1-1. Neuspešan dan za naše teniserke. Ana Ivanović izgubila na startu turnira u Sidneju, a Bojana Jovanovski ispala iz kvalifikacija. Sutra će biti oblačno, mestimično slaba kiša i sneg, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Novi pravilnik o zaštiti prava putnika u aviosaobraćaju predviđa nadoknadu štete putniku u slučaju kašnjenja i otkazivanja letova, kao i kod uskraćenog ukrcavanja. Kao granica za određivanje kašnjenja određeno je vreme od 2 sata pa naviše, što znači da ukoliko let kasni sat i po, obeštećenja nema, pripremila Sandra Cvijanović.
Aviokompanije će prema novim propisima morati da plate penale ukoliko putniku, mimo njegove volje, uskrate ukrcavanje ili ga pak smeste u nižu klasu od one za koju je platio. Isto im sledi i u slučaju otkazivanja ili kašnjenja letova. Po prvi put putnik može da bira da li će tražiti povraćaj novca ili preusmeravanje na druge letove do željene destinacije. Koliko će iznositi naknada zavisi od toga koliko se daleko putuje i koliko traje kašnjenje, kaže Aleksandra Potparević iz Direktorata za civilno vazduhoplovstvo.
Putnicima pripada iznos od 125 evra do 600 evra, ali zavisnosti od udaljenosti destinacije, udaljenost destinacije od 1.500 km do 3.500 km i dalje, a dužina čekanja je 2 časa pa do 4 časa i nadalje. Ukoliko avion kasni manje od 2 časa za letove do 1.500 km, putnik nema pravo na naknadu štete.
Za kašnjenje duže od 5 sati aviokompanije su u obavezi da u roku od 7 dana putniku isplate punu cenu karte. U Montenegro Airlinesu tvrde da su oni i do sada vraćali punu cenu karte ne samo u slučaju otkazivanja letova, već i ukoliko putnik sam odustane od putovanja. O uvođenju naknade za kašnjenje letova još se nisu odlučili jer, kako kaže direktor Montenegro Airlinesa za Srbiju, dr. Žarko Đurović, to nije evropska regulativa.
Za svako čekanje na let svim putnicima obezbeđujemo sendvič i osvežujuće napitke. U slučaju da se otkaže let, obezbeđujemo hotelski smještaj u hotelima ovdje koje su 3 ili 4 zvjezdice, najčešće to je Kontinental. Što se tiče ovoga da je naknada od 125 do 600 eura u zavisnosti od dužine leta, i to nismo imali slučaj, niti smo to radili. To nije obavezujuće ni u Europskoj uniji. Ne znam od koga neko ima veću interes da štiti putnika nego sama aviokompanija koja se bori da dobije putnika.
Ono što je otežavajuća okolnost, to je da putnik ne može u roku od jednog dana da ostvari svoja prava. Prvi korak je, objašnjava Aleksandra Potparević, da se sa dokazima o kašnjenju ili otkazivanju leta obrati avioprevozniku.
Ukoliko avioprevozilac u roku od 30 dana od podnošenja reklamacije ne odgovori na tu reklamaciju ili putnik nije zadovoljan iznosom štete koju mu je prevozilac dodelio, ima pravo da se obrati direktoratu koji će razmatrati po reklamaciji.
Za aviokompanije koje u roku od mjesec dana ne odgovore putniku, predviđena je novčana kazna od 100.000 do 400.000 dinara.
Prilog Sandre Cvijanović o novom pravilniku u aviosaobraćaju, a sada se iz tih velikih visina spuštamo na zemlju. Sneg i kiša, čuli smo na početku emisije, doneli su mnogo problema putarima, ali su obradovali poljoprivrednike. U Vojvodini dalje nema većih padavina, što može da bude veliki problem, jer su podzemne vode zbog više mesečne suše na veoma niskom nivou i bit će potrebne mnogo ozbiljnije padavine da bi se obnovile. Ipak stručnjaci tvrde da je pšenica za sada u dobrom stanju. Ratarima preporučuju da takozvanim zatvaranjem brazde u zemlji sačuvaju svaku kap vode za prolećnu setvu. Više o tome Petar Kočić.
Najviše pšenice jesena se zasejano u redukovanoj pripremi zemljišta i van optimalnog roka, jer su oranice bile bez vlage. Naš poznati stručnjak za strna žita Miroslav Malešević ipak tvrdi da je usev u dobrom stanju za ovo doba godine.
Nadam se da će i ove godine biti solidan rod i da će biti solidna cena i da će pšenica ponovo doneti makar mali profit poljoprivrednicima. Inače, ona je dobro ušla u zimu, imajući u vidu kakvi su nepovoljni uslovi bili tokom jeseni. U dosadašnjem toku zime sasvim je ovo dobro podnela. Očekuju se samo veće količine snega i veće količine padavina kako bi ona nastavila bezbedno i prolećni deo vegetacije.
Janko Pap, savjetodavac za ratarstvo Pokrajinske poljoprivredne savjetodavne službe, preporučuje ratarima da na što većim površinama zatvore brazdu kako bi za prolećnu setvu sačuvali vlagu u zemlji.
U ovom trenutku imamo izuzetno veliki nedostatak vode. Voda je u bunarima gdje je bila ranije na 3-4 metra, sad je na 7-8 metara ispod nivoa zemlje. Prema tome suša je jako velika u oraničnom sloju i podoraničnom sloju, tako da treba ozbiljno shvatiti zatvaranje brazde, čuvati svaku kap vode da bi koliko toliko obezbedili biljke na početku u startu, a valjda će biti nešto i padavina nadalje.
Moleći Boga za sneg i kišu, poljoprivrednici imaju nešto nade u obećanje ministra poljoprivrede i trgovine da će ove godine država početi ozbiljnije da ulaže u navodnjavanje.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave drugi dan Božića ili sabor presvete Bogorodice. Patrijarh srpski Irinej služio je svetu liturgiju u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu.
Polaganjem venaca na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci počelo je obeležavanje dana i krsne slave Republike Srpske, Svetog Stefana. Republika Srpska sutra obeležava 20 godina od svog postojanja, a tim povodom Banja Luku će posjetiti Patrijarh srpski Irinej, koji će u hramu Hrista Spasitelja služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Obeležavanju dana i krsne slave Republike Srpske prisustvovaće politički vrh tog entiteta, a najavljen je i dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića i potpredsjednika vlade Srbije Ivice Dačića.
Kao nijedne godine do sada, pažnju Nišlija, a posebno dece, u vreme Božića privlači stilizovana maketa Vitlejemske pećine. Postavljena je u parku Sveti Sava naspram crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Njeno postavljanje inicirali su prvi ljudi Niške opštine Medijana. Iz parka Svetog Save naš reporter Ozren Rašić.
Park Svetog Save. U centru parka Vitlejemska pećina stilizovana. Dolaze ljudi, vernici, a najviše ima dece.
Dobra ideja, super ideja. Super. Malo se ljudi podsete da vide, da saznaju.
Bila sam ja i vidjela sam te stvari još i lepše nego ovo, ali svaka čast za naš grad, za naše prilike, odlično je.
Si li vidio šta je ovo?
Pećina.
A u pećini?
Nešto najlepše što je moglo da se dogodi. Mladi Isus, njegova mama, Sveta Djeva Marija, Sveti Josif i tako.
Dosta novca je narod ostavio ovde.
Pa, valjda radi nekog običaja.
Lepo je, dobro je. Pa to je prilika da se malo upoznaje deca s ovim našim običajima.
Prelepo, stvarno. Zanimljivo.
Lep prizor.
Pa da.
A dobro se neko seti ipak da napravi ovo simboliko.
I na lepom je mestu.
Da, da.
Lepo. U parku crkva Svetog cara Konstantina. Jest.
Ko je osmislio, prelepo je.
Unuka ste doveli da vidi Vitlejemsku pećinu.
Jeste.
Jer znaš, sina, o čemu se radi?
Ovdje se radi o pećini gde je rođen Isus Hrist.
Stilizovana maketa Vitlejemske pećine u parku Svetog Save u Nišu ostaće do sutra.
A iz Niša vraćamo se u Beograd i idemo u dom sindikata gde se po 11. put održava novogodišnji sajam knjiga. Izlaže više od 40 izlagača, a sajam je posetila naša Irina Stojanović.
Priliku da za praznike kupite knjigu u kojem ćete obradovati sebe, prijatelje ili člana porodice imate u holu Doma sindikata gde je u toku tradicionalni novogodišnji božićni sajam knjiga. Svako po svom ukusu može da pronađe knjigu sa popustom od 20 do 70% među naslovima koje posetiocima nudi oko 40 izlagača. Šta se najviše kupuje i kakva je ponuda izdavačkih kuća? Pa ideje?
Kod nas posebno Koeljova izdanja se prodaju najviše. Od toga naravno Alhemičar kao glavno izdanje naše kuće Pa ideja.
Kreativnog centra.
Kod nas je popust 20%, na ostalim štandovima je drugačije i tako imamo neke knjige koje su na akciji. Recimo, još uvek se prodaje najviše knjiga za svaku devojčicu, zatim knjige Kreira i haljine za balerine, princeze, pop zvezde.
Mono i Manjane.
Najviše se sada opredeljuju za dečje ove knjige, zato što su praznici, novogodišnji i božićni, znači idu nam sve te dečje knjige jako dobro, pošto imamo dobre popuste, akcije, a idu, boga mi, i ove kapitalne koje mi imamo, ove baš stručne knjige.
Na sajmu se mogu naći i polovne knjige iz oblasti istorije, filozofije, psihologije, prirodnih nauka, kao i beletristika. Prodaju se i dela Pekića, Selenića, Getea, Hesea, sabrana dela Crnjanskog, Čehova, Kafke i drugih. Među štandovima sa dečijim izdanjima sreli smo i Darinku Matić-Marović, dirigenta.
Želim da kupim od moje dobre komšinice, pa njenom bratancu, da kupim neku knjigu. Već sam mu svake godine poklanjala knjige, Minut za priču, pa Slatko spavaj dečiću, Mašine, a sad gledam koju ću da kupim, da bude nešto drugo i da bude za njega interesantno. On ima 2,5 godine, sad će blizu 3, ali je vrlo interesantno, dijete, pametno i mislim da se obraduje uvijek kad mu kupim neku knjigu.
Šta su posetioci sajma odlučili da poklone sebi ili drugima?
Kupio sam knjigu Galeb od Jonathana Livingstona. Večeras ću je pokloniti mojim unucima.
Kupujem stalno knjige, Šekspira celog, pa ne znam šta sve nisam kupila, Danielu Stil.
Pored knjiga, u dvorani Doma sindikata održavaju se i koncerti. Ulaz na novogodišnji sajam knjiga je slobodan, a bit će svakodnevno otvoren od 9 do 20 časova sve do 17. januara.
Časopis za pozorišnu umetnost Scena, koji prema kontinuiranom izlaženju spada u jedinstvene u svetskim okvirima, izlazi ovoga puta u 2 broja. Razlog je što je jedan posvećen u celini 150. godišnjici Srpskog narodnog pozorišta. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Ovaj broj Scene posvećen je pozorišnim festivalima u Srbiji, kaže urednica Darinka Nikolić.
Tu je Sterino pozorje, zatim Vitev, Infant, pa 20-godišnjica Dah teatra, zatim tu je Wiener Fest Wochen, pa onda 12. Praško kvadrijenale i jedan festival, najmlađi verovatno od svih, To je 10. Šumes koji se odigrava tamo gde je porodica Bistrih potoka.
Tek što smo u ruke dobili ovu scenu, misleći da je poslednja u 2011. urednica je objavila da uveliko spremaju novo izdanje.
Broj će u najvećoj meri biti posvećen 150. godišnji Srpskog narodnog pozorišta. Sa Sašom Milosavljevićem, upravnikom, imamo intervju gde on govori onome šta je hteo, a šta je moguće. Imaćemo portrete najznačajnijih upravnika Srpskog narodnog pozorišta, a pre svega Miloša Hadžića, čije se doba vladavine smatra zlatnim dobom Srpskog narodnog pozorišta.
Časopis za pozorišnu umetnost Scena izdaje Sterino pozorje od 1965. godine i okuplja stvaraoce iz svake oblasti pozorišne umetnosti koji predstavljaju renomirana imena u domaćim i svetskim okvirima.
Prelazimo sada i na sport. U toku je finale teniskog turnira u Čenaju. Naš Janko Tipsarević igra protiv Kanađanina Miloša Raonića. U studiju 1 je Stevan Kovačević. Stevane, mi se ovde već dvoumimo da li da ovaj meč neformalno nazovemo servis meč ili tie break meč.
Upravo tako, Miloš Raonić do sada imao 29 aseva. Zaista izuzetan učinak. Rezultat je 1-1 u setovima. Prvi set dobio je naš tenisar 7-6. U tie breaku je bilo 7-4. Isto je ostvario Raonić u drugom setu. Igra se treći, odlučujući rezultat je 3-3. Servira Raonić, rezultat 30-0 u tom sedmom gemu za njega. Ana Ivanović poražena na startu turnira u Sidneju od Čehinje Lucije Safarove 7-6, 6-2. Učešće u glavnom turniru nije obezbedila Bojana Jovanovski, koja je u trećem kolu kvalifikacije izgubila u Švajcarkinje Štefani Fogel 2-1 u setovima. Ponovo pogled u Čanaji, Janko Tipsarević Raonić 1-1 u setovima, 3-3 u trećem setu, 30-0 za Raonića u sedmom gemu. Tipsarević će ovog popodneva igrati i finale Čaneja u dublu. O svemu više u sportskom žurnalu odmah posle emisije Novosti dana.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
Tradicija stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i za stupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
U Nišu 0 stepeni, u Beogradu 4, u Novom Sadu 5. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom i snegom. Veter slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1 stepen, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 4 stepena.
Još jednom oprezno u saobraćaju, kao što reče naš reporter Ivan Jovanović na početku emisije, protiv vozača su se udružili i sneg, i kiše, i veter, pa i saobraćajna gužva. Bile su ovo Novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović i želim vam prijetan dan.